Pirmdien, pirmā dienas daļa ir atvēlēta animācijas filmu projektiem. Tur tiks prezentēti 10 filmu projektu pieteikumi. Un pēcpusdienā prezentācijas būs 10 spēļu filmu projektiem. Un nākamā diena, kas ir otrdiena, ir visa diena ir dokumentāli un filmu projektiem, jo šo projektu ir stipri vairāk, tur ir 18 projekti, kas tiks prezentēti. Uz šīm prezentācijām var nākt jebkurš interesants, kas ir ieinteresēts jauno filmu projektos. Un tātad tie producenti un režisori, kas ir pieteikuši savus jaunos projektus, rāda un stāsta par to, kāda būs vai varētu būt viņu iecerētā topošā filma. Šīs prezentācijas ir viens no kritērijiem, kas palīdz ekspertiem izšķirties, un tās ir arī tāda svarīga vieta doma apmaiņai par to, kas katrā projektā varbūt būtu svarīgs, varbūt maināms, varbūt uzlabojams.